Nu ko, mīļie draugi? Jūs jau redzējāt tādu uzrunu, kur mēs bijām iefilmējuši, tur neredzēju īsti bildes, bet mans vārds tu dzirdēji. Es centos cik vien es, nu, kā draudzes gan spēju uzrunāt te, lai šo nākamo nedēļu tu veltītu no tādām, nu, ne ikdienai, kas paies. Vai ne? Ir lietas, kuras vienkārši bija un aizies, un mēs vairs nepieminēsim viņas nekad, neatcerēsimies. Bet, ka mēs tās veltītu tām lietām, kas ir mūžīgas, un jo īpaši piekdien, saka, piekdien. Piekdien mums būs trīs kopīgas, kopā tādas lūkšanas reizītes, un es zinu, ka mēs visi atnāksim, kā Bībelīte mums māca, priecīgu, smaidīgu vaigu, nebūsim ēduši brokastis, vai ne? Un vienalga smaidīsim, jo mēs būsim Dievu priekšā, lai viņu pielūgtu, lai varbūt sadzirdētu, ko Dievs uzrunā tieši tevi vai mani, vai mūs visus kopā. Un es tiešām ticu, ka svētdien, kad mēs svinēsim Kristus augšām celšanās svētkus, mēs negribam tos pārvērst par kaut kādu, ziniet, tādu, nu, es ielikšu pēdiņās, jo es runāšu grieķu valodā, ķipa, priekš kāda cita to, nu, to dievkalpojumu, tā kā priekš tiem, kas vēl nav glābti. Patiesībai būtu jābūt tādai, ka mēs svinam to kā savu, nu, otro piedzimšanu. Es nezinu, vai tu svini dzimšanas dienas. Kāds, nu, kā, kad tev bijuši 50, tad tur vairs, nu, ne ar ko tev vairs pārsteigt nevar, vai ne? Tā kā, nu, jā, nu, izdošanas dažas un tā. Bet, manuprāt, otro piedzimšanu jau nu gan vajadzētu svinēt. Un šajos lieldienas vai Kristus augšām celšanās svētkos, lai Dievs dod, ka tu un es mēs ieraudzītu ar svaigu skatu, kādu nenormālu, neadekvātu cenu Dievs samaksāja, lai tevi un mani iegūtu par saviem bērniem, lai mēs ar tevi nenomirtu un nenonāktu kaut kādā mistiskā veļu valstībā, bet nonāktu debesīs. Iebikstam, kurš sēž, tev blakus izskatās, ka nesaprāt, pasakam, ļoti pārmaksāts par tevi. Es ļoti ticu, ka Dievs mums palīdzēs to ieraudzīt, jo īpaši nākamā nedēļā un arī svētdien. Bet to noteikti var uzaicināt līdz kādu draugu paziņu, teikt, paskaties, kā mēs svinam lieldienas, Kristus augšām celšanās svētkus, un tad nestāv blakus tā kā, nu, mēteļu pakarināmais. Tad svini, labi? Sarunāts? Ļoti labi. Raksturvietiņa, kur mēs iesāksim šodien, ir uzrakstīta pašā Bībeles sākumā. Iesāksim sākumā un nobeigsim beigās. Tie mums būs ļoti tāds apjomīgs sprediķis, kur tu viegli atcerēsies. Pirmā mūsu grāmata, otrā nodaļa, 15. pants, un tur ir rakstīt tādu vārdu. Pirmā mūsu grāmata, otrā nodaļa, 15. pants. 15. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargā. Kāpēc mēs neesam Ēdenes dārzā? Mūsu vecmāmiņa mūs izēda ārā no Ēdenes dārza. To mēs visi zinām, Bībelē tas ir uzrakstīts. Bet, nu labi, ja nopietni, šodien gribu pievērst jūs uzmanību kādai ļoti īpašai, kādam īpašam aspektam, ko Dievs uzticēja cilvēkam, un es ļoti ticu, ka tu un es, mēs esam veiksmīgāki tajā, vai vismaz centīsimies būt veiksmīgāki turpmāk. Skaties vēlreiz, Dievs ieliek cilvēku Ēdenes dārzā, lai viņš to ko darītu ar to? Lai viņš to koptu un sargātu. Lai viņš to koptu un sargātu. Sargāt, tas lielais akcents šorīt ir uz sargāšanu. Sargāt. Es jums pastāstīšu, kā es sargāju. Es esmu diezgan netradicionāls sargs, neesmu tāds īsti tradicionāls kristietis, un tāpēc es sargāju netradicionāli. Bet paskatīsimies pēc tam, kā tad sargājam tradicionāli. Man ir efektīvāka metode. Tas, ko es uzliku uz ekrāna, ir ogas. Kurš var pateikt, kas tās par ogām ir? Lilitiņa teica, ka tās melens. Aronijas. Kā lūdzu? Nepaspēja izrunāt. Es tā domāju, jā, kad domāju, tas melens. Šīs ogas saucās Aronijas. Tur, kur es dzīvoju, tur netālu no mums ir tāda pāris kociņa ar aronijām. Un zināt ko? Man sieva ir lieliska aronijas sīrupa meistars. Viņa paņem divas lietas, šīs te ogas, aroniju ogas, iebar viņas katlā un uzber viņām par virsu ķiršu lapas. Tad uzliek vāku un liek tam pastāvēties kādu ilgāku laiku. Pēc tam, galu beigās, es nezinu, ko viņi tur vēl viņi lūdzu vai svētī to katlu, nezinu, kā tas beigās tur notiek, bet rezultāts ir aronijas sīrups. Es zinu, jūs nekad neesat dzēruši to aronijas sīrupu. Kurš ir dzērs? Aronijas sīrupu nevajag dzert, viņu vajag pieliet drusciņu klāt tējē. Viņš ir ļoti stiprs un tā. Es nedzeru aronijas sīru, bet ziemā, kad ārā ir augsts un tu esi nosalis, nav nekā labāka, kā karstam ūdenim pieliet aronijas sīrupu klāt. Un pēc tam tu iedzer un pilnīgi jūti, ka viņš izskrien cauri. Nē, nekas vairāk tur nav, tikai aronijas sīrups. Bet tu pilnīgi jūti, ka tas sasilda tevi. Un zinat ko? Es vaktēju, lai tās ogas tur ir. Un zinat, kas ir interesanti? Ir strāzdi, kur ir lieli aroniju ienaidnieki. Bet viņi ir viltīgi, viņi izliekas pusi vasaras, viņi izliekas, ka viņam tās ogas vispār neinteresē. Viņi lidinās garām un tur meklē kaut ko citu. Un tad vienu dienu, tā kā pēc komandas, vakar izskatījās, ka tāpat, šodien izskatās tāpat, bet pēkšņi aronija kociņa ir pilna ar strazdiem. Un vienu dienu es iznāku ārā, skatos, vakar vēl neviens strazs, neēd aronija, šodien pilns koks ar strazdiem. Un zinat, ko es daru? Par cik es gribu tās aronijas ziemā, tad, kad es vēl viņas... Sargāja, tad vēl ir vasara. Bet par cik es gribu viņu ziemā, tad es saprotu, ka man kaut kas ir jādara. Un es metos tam kokam virsū un sāku kliekt un vicināt rokas un strāzdi aizlido projām. Jūs zināt, ko es daru? Es sargāju. Saka, sargāju. Viņš sargā. Es ļoti mīlu strāzdus. Bet vairāk par strāzdiem es mīlu aronijas sīrupu. Un tāpēc es no strazdiem sargāju aronijas. Bet paklausties, mīļie draugi, vienu dienu es uzdevu sev tādu tradicionālu jautājumu. Es taču esmu kristietis, man vajadzētu pieturēties pie tradīcijas. Kāda ir tradicionālā kristiešu sargāšanas metoda? Kristieši dara tā. Viņi skatās, koks salaižās pilns ar strazdiem, un viņi saka tā, šobrīd vēl ir vasara, šobrīd man vēl nevajag tās aronijas. Un viņi uzmanīgi pēta katru strāzdu un cenšas atcerēt, aha, tam ir knābis, tam ir divi spārni. Un saka tā, ka tad, kad man vajadzēs tās aronijas, tad es sameklēšu jūsu strāzdi un atprasīšu jūs tās manas aronijas. Jūs man tās atdosiet tad, kad man tās vajadzēs. Jūs piekrītat man? Un ziniet, ar ko sastopās daži kristieši, kad viņi tā pēc šīs tradicionālām metodēm rīkojas? Viņi saķer to strāzdu, atpazīst, jā, es atceros, tu biji tas, kurš tajā kokā tu viņu turi, un prasa, kur ir mans aronijs? Viņi saka, es tev visas atdevu. Kur tu atdevu? Nu, vai tad tu neatceries uz tavas mašīnas jumta visi tie melnie pleķi? Ir tavas aronijs! Ej un saņem viņu. Es zinu, jūs man nepiekritīsiet, bet tas ir tieši tas, ko izdarīja Ādams, jo Ādams bija pirmais ēdens dārza sargs. Jūs zināt, kad es domāju, kā lai es pasargāju savus aronijas no tiem strāzdiem, jo strāzi tādās bandās laižās vai tādos bariņos. Viņi tā visi kopā kādi 30 gabaldā nosēžās un skatās uz manu koku. Un es jau redzu, zinu, ka viņi tūļi laidīsies. Es jau sagatavojos, un tikko viņi nomērķē, tā, visi viņi sačiepstās, tur es jau saprotu, koks, visi agdes, koordināts tiek dots. Tikko viņi paceļās spārnos, es metos ārā no savus paslēptos un kliedu un vici rokas. un viņi aizlido projām. Es neļauju viņiem nosēsties. Beigās sapratu, ka es nevaru caurām diennaktīm, nu tur, tā planēta ap tiem kokiem. Izdomāju, ka uzlikšu tādu tīkliņu, uzliku tīklu. Nu, viņi saprot, kad ir aizliegts. Bet viens pārdrošinieks vienalga izrāpoja caur tam tīklam, saķērās un tagad karinās tur. Es viņu paņēmu rokā. Zinās, strasts dūrē ieiet iekšā. Es skatos viņam acīs, viņš skatos man acīs. Un es viņam saku, ar man piešķirtajām pilnvarām, es tev aizliedzu te atgriezties. Ha! Es viņam uzelpoju, lai viņš zina, kur viņš var nonākt. Viņi ļoti negrib, ka viņus apēd strasti. Un zinat, kopš tā brīža, kad es skatos, ka tā banda laižās atkal, tas viens vienmēr ar līkumu. Viņš pārlido pāri kokam un otrā pusē pievienojās saviem kolēģiem. Tāpēc, ka viņš zina, ka sargs to nopietni uztver. Aronijas ir ļoti vērtīgas ogas, es jums teikšu, un viņas ir jāsargā. Bet vai jūs esat padomājuši, miļa draugi, ka Dievs ir devis piešķīris mums šī sarga pilnvaru, šo sarga funkciju un sarga autoritāti, lai mēs sargātu savu dzīvi? Faktiski mūsu dzīvē vajadzētu būt tikai divu veidu lietām. Vienām, kurām mēs aizliedzām, ieniet mūsu dzīvē, kuras mēs paņēmām rokā un pateicām ar man piešķirto pilnvaram. Es tev aizliedzu, manā dzīvē aizliedzu. Par citu dzīvēm tur kā cits atbild, bet par savu dzīvi. Un vajadzētu būt tām, kurām mēs atļaujam. Tikai būtībā vajadzētu būt divu veidu. Lietām, kuras mēs pieļaujam un kuras aizliedzam. Man nāk prātā Mateja evaņģēlija 18. nodaļa, 18. pants, ļoti viegli atcerēties. Mateja 18. Atcerieties, mūsu valsts ir dibināta 18. gadā, 18. novembrī. Mateja 18. Tur Jēzus saka, paties, es tev saku, es jums saku, ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Citiem vārdiem, debesis jūs atbalstīs. Ko jūs virs zemes saistīsiet, tas būs saistīts arī debesīs. Vēlreiz teikšu, kāda tad ir tā tradicionālā metoda? Nu, gribu, lai tu uzdod jautājumu sev, vai tu esi tāds tradicionāls kristietis, kurš vispirms ielaiž, lai zagļu bandi ienāk tavā mājā, un tu saki, kad man vajadzēs. Vai tu esi tāds netradicionāls kā es, kurš metā zaglim pretī un saka, tiš prom, nekād, šeit nē, nekādā gadījumā. Man liekas, ka man metoda ir efektīvāka. Bet, nu, varbūt kādam patīk arī kasīt nos no mašīnas savas ogas. Manuprāt, šī pati tēma vai šī pati doma ir pateikt vēl kādā citā pantā, arī turpat pirmā mūzes grāmatā, otrajā nodaļā, 19. pantā. Paklausieties, kas tur ir rakstīts, pirmā mūzes 2:19. Tad Dievs tas kungs veidoja no zemes ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un pieved tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks. Un kā cilvēks nosauktu kvienu dzīvu radījumu, tāds, lai būtu tā vārds. Tas, kas tā pirmajā mirklī varbūt paslīd garām, bet es gribu vērst tā uzmanību uz to, ka Dievs pieved šos te dzīvniekus un putnus un visāds rāpuļus pieved pie cilvēka, un Dievs klausījās, viņš gribēja redzēt, kā tas cilvēks nosauks to dzīvnieku, to dzīvo radību. Kā viņš viņu nosauks, tā viņš turpmāk sauks viņu visu atlikušo mūžu. Un es zinu, ka jūs domājat, nu, kā viņš, nu, vilks, pelēkais vilks, brūnā govs, ir zilās govs, esot kaut kur zaļā vārna, Ādams sauca. Un jā, tā tas varētu būt, ka viņš tā arī sauca tos, bet manuprāt, mūsu leksikā vai cilvēks spējās nosaukt, pateikt, kas, ir daudz plašāka. Un kā būtu, ja mēs teiktu, piemēram, viltīgā ļaunā lapsa? Kā būtu, ja mēs teiktu, bezcerīgs gadījums? Tā ir neatrisināma situācija. Ievēro, Dievs pieved kaut ko pie cilvēka, viņš klausās, kā cilvēks to nosauc, un pēc tam turpmāk, mīļie draugi, Dievs klausās. Cilvēks, mēs saprotam, ka bija ļoti spējīgs, ka varēja nosaukt, iedot nosaukums tik daudziem to zvēru, ir nenormāli daudz pasaulē, visādi sugu un tā, pasugu un tā tālāk. Bet Dievs klausās, kā cilvēks to nosauc, tā Dievs vēlāk tos lietu tavā dzīvē sauc. Vai tas kaut ko neatgādina Mateja 18:18? Kā jūs, ko jūs atraizīsiet, to es atraisīšu. Un man nāk prātā pamācības 18:20, Salmam pamācības 18. Nodaļa 21. Pants, kur rakstīja tādi vārdi. Nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Nāve un dzīvība ir mēles varā. Nāve un dzīvība mēles varā. Tad, kad mūsu dzīvē atnāk kāda situācija, mēs to nosaucam pirmo reizi kādā vārdā. Faktiski, saskaņā ar šo te biblisko konceptu, sanāk, ka Dievs noklausās to, un tad tā arī sauc to tavu situāciju, kā tu tai, kādu birku tu tai biji piekarinājis klāt. Varbūt tu skaties uz kādu situāciju savā dzīvē un sāk izrunāt tādus vārdus. Paklausies, dārgais draugs. Es vienkārši ātrumā piemetu, un, protams, ka es neesmu nekāds ļoti liels lingvists vai valodnieks, un te nav nekāda īpašā secība. Vienkārši man ienāca prātā tādi vārdi. Paklausies. Neārstējam slimību. Neatrisinām situāciju. Tas ir bezcerīgi. Tad mēs skatāmies uz kādu cilvēku, kas mums ir gadījies ceļā un kas mūs ietekmē, un mēs sakam nejūtīgs. Un es iedomājos, ka Dievs noklausās un saka nejūtīgs. Kad es pateicu nejūtīgs, tas bija... Vai jūs neesat pamanījuši, dārgie draugi, ka kādreiz vārdi mūsu mutē ir tā kā putni? Tu sastopies ar situāciju, no tās situācijas tu izeji ārā un tu tādos, nu, vispār pieņemtos pieklājības normās, bet pēc tam tavā mutē ir tā kā putnis, viņš tā kā plaužās uz āru. Bērnībā man vienmēr gribējās pateikt pēc tam aiz muguras muļķis. Un likās, ka pum, izlidoja mazs putniņš un aizlidoja. Es nezinu, kur viņš nosēdās, tas putniņš, un ko viņš ēd, bet sajūta bija tāda, ka viņš laužās no manis ārā. Un kādreiz tu pat esi viens, neviens tev neklausās. Vienalga tā kā kaut kas spiež, tā kā liek kaut kāds pateikt. Un es domāju, cik mēs gudri darīt, ja mēs radītu tādus labus putnus. Mēs teikt, viņam vēl visi priekšā. Pieņems. Mēs teikt, tas gan ir jūtīgs cilvēks. Par tādu, kurš, ziniet, ar cīri ir koriģējams, mēs sakam, dzēnieka dvēseli. Vai kaut ko tam līdzīgi. Tu jūti pilnīgi, ka tas tāds liels, dišciltīgs putnus aizlaižās ar lieliem, mīkstiem spārniem. Mēs sakam, dumš, rupš, skops, nesaprātīgs, lēns, nejauks, riebīgs, tas ir mans krusts, mēs sakam. Nu, labi, mūsu aprindās tas nav parasti teikt, bet ir aprindas, kurās viens otru dzīves draugu uztver kā krustu. Nerunājot jau par laulāto vecākiem. Tātad man nav paveicies ar to cilvēku. Viņš ir nicināms, apdauzīts, slinks, nelabojams, neuzvarams, nesaprotams par kādu situāciju. Bet mēs varam teikt arī labus vārdus. Iedomājies, ka tu saki dzīvības vārdus. Tu saki stiprs, apķērīgs. Viņš ir ļoti secīgs, konsekvents. Viņš ir mīļš, vērtīgs. Viņš ir iekārojams. Viņš ir lielisks. Viņš var visu. Tā es iedomājies, ka par manīm runā. Viņš var visu. Viņš paliek ar katru gadu jaunāks, gudrāks. Viņš cienījams čaklis, brīnišķīgs. Iedomājies, ja mēs varētu iedot citiem cilvēkiem vārdus, ar kuriem gribam, lai viņi mūs apzīmē. Tev būtu līdz tāds sarakstiņš, un tu varētu lūdzu, kad runāsiet par mani ar šiem vārdiem. Mēs neviens nelietot tur kaut kāds nejauks, riebīgs, apdauzīts, nicināms, nelabojams un tā tālāk. Mēs visi gribētu, pat ja apzināmies, ka īsti vēl neesam sasnieguši tos augstos standarts, mēs gribētu, lai par mums tā runā, jo taču vārdi, kā mēs, ko mēs izrunājam, viņi ietekmē procesu un ietekmē lietas. Jūs zinat, Jēkabs savā grāmatā, Apostols Jēkabs savā vēstulē, 3. Nodaļā no 5. Līdz 10. Panta, mēs visi zinām viņu vārdus, kur viņš raksta tā. Apostols Jēkabs, 3. Nodaļa, 5. Līdz 10. Mēle ir mazs loceklis, veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns. Netaisnības pasauli. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Nē, tā nav definīcija mēlē. Viņš vēlāk saka, tam tā nav jābūt. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savaldi un ir savaldījusi cilvēku dabu. Bet mēle neviens nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējušas rindas, ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, un ar viņu mēs lādam cilvēks pēc Dieva līdzības radīts. No tās pašas mutes iziet gan svētība, gan lāsts. Tam, mani brāļi, tā nebūs notikt. Tāda praksa ir jāizbeidz. Tu nevari būt avots, no kura izplūst svētība un lāsts. Tu nevar būt avots, no kur izplūst svētas un nesvētas lietas. Tad tas avots saucās nešķīsts. Dzīvība un nāve stāv mēles varā. Vārdi, cilvēku vārdi ir vareni. Tie ir briesmīgs spēks. Es uzrakstīju, ka tie ir kā mikroviļņi. Nu, zinat, mums ir mikroviļņu krāsnes. Tur iekšā uguns it kā nedeg. Nekas tur nenotiek, tur griežās mūsu bulciņi, bet, kad mēs izvelkam ārā, viņi ir uzkarsusi. Es gribu teikt, ka vārdi ir līdzīgi, viņus nevar redzēt, viņus nevar sajust, kā viņi darbojas, bet viņi iespiežas iekšā tajā objektā, pret ko mēs to sūtam, un izdara to, kam dēļ tie ir sūtīti. Pagaidām mēs runājam par cilvēku vārdiem. 5. Mozus grāmatās, piecās Bībeles grāmatās vārds sacīja ir lietots 652 reizes. 652 reizes. Man nāk prātā, ka tev ir kāds konflikts ar kādu cilvēku bijis. Un tu lieliski atceries, ko viņš sacīja. Vai ne? Bet tu sacīji, mēs sakam. Bet tu teici. Un tie vārdi, viņi nav vienkārši aizskanējuši. Viņi ir palikuši, viņi ir kaut ko izdarījuši. Viņi ir kā reāls arguments, viņi ir kā ķieģeļi, kas vai nu spiež mūs nost, vai mūs ceļ. Un liekas, ka pirmās 5. Mozus grāmatas pierakstīts katru reizi, kad kāds kaut ko sacīja. Un, protams, ir starpība, kad cilvēks kaut ko saka, un ir starpība, kad kaut ko saka Dievs. Un Bībele sākās ar to, ko tad sacīja Dievs. Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tap. Dievs sacīja, lai top zeme un zeme tap. Dievs sacīja, lai zeme izdod stādus un zeme izdev. Dievs sacīja un tap un notika. Cilvēku vārdi ir stipri. Nesalīdzinām stiprāki ir Dieva vārdi. Saka, Dieva vārdi. Mīļie draugi, gribu jums atgādināt par kādu izcilu Bībeles varoni, kurš ļoti respektēja šos te Dieva izteiktos vārdus. Tas ir mums visiem ļoti labi zināmais Mozus. Mozus tika uzaudzināts Ēģiptes faraona galmā. Un kā es klausījos kādreiz kādu sludinātāju, kurš stāstīja, ka Mozus saņēma vislabāko izglītību, kādu vien tajos laikos vispār bija iespējama. Viņš saņēma kara mākslās izglītību, viņš saņēma kā karavīrs un kā karavadons. Visādās administratīvās lietās, medicīnā, visās lietās viņš bija saņēmis pašu augstāko, kas tajos laikos vispār bija, ko cilvēks saprat, Mozus to visu zināja. Un tad tas mācītājs teica, jo Dievs viņu gatavoja viņa misijai, viņa lomai būt par savus tautas vadītāju. Es toreiz klausījos to cilvēku un es domāju, izklausās ļoti, ļoti loģiski. Bet zinat ko? Manuprāt, tas nebija viņa veiksmes atslēga, šī te izglītība, augstākā Ēģiptes izglītība. Jo viņa klases biedrs, kurš vēlāk bija faraons, pie kur viņš gāja un teica, lai izlaiži viņu tautu ārā, viņa klases biedrs, kurš saņem tieši to pašu izglītību, ciet sakāv visos punktos. Un beigās pats vēl noslīk tādā nožēlojumā nāvē. Manuprāt, tam lielā Mozus noslēpums, tas, kas viņu padarīja par Mozu, kas viņu padarīja par izcilu līderi, par kuru runā vēl 4000 gadu pēc, viņi visi pasaulē zina, kas ir Mozus. Padarīja viņu tas, ka viņš bija cilvēks, kurš ļoti respektēja, klausījās, ko Dievs teica. Es šobrīd tuvojos jau noslēgumam 5. Mozus grāmatām savā regulārajā Bībeles lasījumā. Un es tā biju kaut kā palaidis garām iepriekšējās reizes, kad es lasīju. Kad es tagad lasu, es skatos, ka Mozus burtiski iti neko nedarīja, ja Dievs viņam nebija pateicis. Tur bija cilvēks, kurš sabatā izgājis lasīt malku. Un visa tauta teica, ko lai ar to cilvēku dara. Un Mozus būtu varējis pateikt, viņam bija milzīga pieredze. Viņš runājas ar Dievu vaigu vaigā un tā tālāk. Mēs zinām visu to lielo stāstu. Mozus saka, pagaidiet, es aiziešu paprasīt Dievam. Viņš bija no tiem, kurš par katru jautājumu gāja konsultēties ar bosu. Varbūt kādam nepatiktu tas, bet Dievam tas ļoti patika. Viņš iet pie bosu un saka, tur vien cilvēku noķēra, kurš lasīja sabatā malku. Ko lai ar viņu dar? Dievs viņu saka, nogalin. Viņš iet pie savas tautas un saka, Dievs teica, nogaliniet viņu. Un viņu nogalin. Dievs viņam teica, dodieties uz turienu, dodieties uz sarkano jūru. Viņš iet uz sarkano jūru. Dievs teica, tagad dodieties uz tūkstnes. Viņi iet uz tūkstnes. Un tad tur vienā vietā ir tāds apbrīnojama frāze. Dievs viņam saka, cik ilgi jūs staigāsiet ap šiem kalniem. Kāds tu teici, lai mēs te staigājam? Mēs tā arī staigājam. Tu teici, lai mēs staigājam, un mēs arī staigājam. Un Dievs vien Dievs saka, tagad iet tālāk. Cik ilgi jūs staigāsiet ap šiem kalniem, tagad dodaties uz turien. Un viņi iet uz turien. Dievs teica, iet pāri jūrē, viņi iet cauri jūrē. Dievs teica, runā uz klinta vienīgā vieta, kur viņš tā pārspīlē. Dievs teica, runā uz klinta, bet viņš tā klintī iesit. Nu, var saprast, vai ne? Mēs ar tevi laikam pa laikam būtu kaut ko kādu iesituši, bet viņš vienu reizi un tā klintī iesit. Zinat ko? Tas princips Dievs pateica, un es to paturu prātā. Es to atceros, es to respektēju, es to cieru, es to daru, ko viņš man pateica, padarīja vienu Mozu par leģendāra personība visā pasaules vēsturē. Un tad viņš dara, ziniet, ko viņš dara? Viņam ir viņa pēctecis, viņa uzticības persona, cilvēks, kas ir izrādījis cieņu un uzticību, un Dievs saka, tas ir nākošais līderis. Nodod viņam pašu svarīgāko. Vai jūs atceraties, ko viņš nodeva viņam? Ko tad? Tas bija Jozuā, protams. Viņš uzlika rokas un lūdz par viņu un runāja savus svētības vārdus, bet viņš dod viņam pamācību. Jozuas grāmata, 1. Nodaļa, 8. Līdz 9. Pants, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu. Apdomā to dienām un naktīm, ka tu var turēt un darīt visu, kas tur rakstīts. Tad tev ceļ tev labi izdosies, tad tev laimēsies, gluži kā ar manīm tas bija. Dievs klausās mūsu vārdus un apstiprina tos, un viņš sagaida no mums, ka mēs klausīsimies viņa vārdus un paliksim tajos un neaizmirsīsim tos un dzīvosim tajos. Dzīvosim tajos. Jozuā atkal izrādās ļoti veiksmīgs cilvēks. Un pēc tam, ja mēs paskatāmies uzmanīgi, draugi, mīļie, visu Bībeli cauri, veiksmīgi ir tie vīri un ķēniņi un kareivi un vienalga kāda līmeņa cilvēki, kuri respektē Dieva vārdus, tikpat ļoti, kā Dievs respektē tavus un manus vārdus. Nu, viens no tiem ir Dāvids, protams. Dāvids kādā psalmā, ja nemaldos, tas bija 119. Viņš saka tā. Ap mani ir sapulcējušies karaspēka apkārt, karaspēka sapulcējušies pret mani, bet tavs kalps ko dara? Liltiņ, ko viņš dara? Pārdomā tavus vārdus. Man ir prieks par taviem vārdiem lielāks, nekā par visu mantu, nekā par visu bagātību, kas šeit apkārt man ir. Vai jūs dzirdat, mīļie draugi? Tu iedomājies, tev ir pilns kabats ar naudu. Tev tagad ir jānopērk mašīna. Un tu, protams, aizej uz veikalu, kur viss pieejamākās, saprotamākās, tu aizej uz BMW, autosalonu un tie pārdevēji uzreiz varot pateikt, vai tu esi pircējs vai vienkārši lūriķis. Viņi uzreiz, un viņi ir ierauga, ka tu esi pircējs. Un redz, ka tev pilns kabats uzblīduši, jo tev ir līdz viss čungurs, un tu gribi šodien arī nopirkt to mašīnu. Aizgāju uz veikalu, nu kā pēc maizes. Aizgāju, nopirku un atmet mājās. Un nu pārdevējs tev cenšas rādīt un rāda vienu modelu un otru un trešo un tā tālāk. Un stāsta tev visādas fīčas. Un tu tā skaties un skaties, un skāps un skāps. Un šeit, kas ir? Es nezinu, vairāk priecājos par Jāņa 3.16 nekā par jūsu to. Tāds bija Dāvids. Tik ļoti Dievs pasauli mīlē. Cik labi! Bet jūs viņš kaut ko nopirksit. Nu jā, nu nopirkš kaut ko. Nu. Tas nav tas, par ko viņa sirds gavilē. Kad viņam priekšā nepatikšanas, viņš domā par viņa apsolījumiem, par viņa vārdu. Zinat, kā mēs nosaukt viņu šodien? Par vientiesīgu fanātisku cilvēciņu. No kuras draudzīs tu esi ko? A? Ak, tu katru gadu Bībeles skolā. Nu jā. Nu jā, tas ir labi. Bet Dāvids bija absolūti veiksmīgs visos savos ceļos. Un zinat ko? Viņš bija līdzīgs cilvēkam, kurš centās atcerēties Dieva vārdus. Paklausieties, ko viņš raksta 1. Psalmā no 1. Panta. Psalms 1 no 1. Panta. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, ne staigā grēcinieku ceļus, ne arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm. Fanātiķi, paklausieties, tikko jūs tikāt diskvalificēti. Tikko izrādījās, ka jūs esat absolūti parasti remdeni. Nu, es par fanātiķiem runāju. Cilvēks Dāvids saka, svētīgs tas, kurš dienām un naktīm pārdomā tavu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst, visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Viņš pārdomāja, viņš domāja. Es jums teikšu, tu nevari īsti pārdomāt un domāt, ja tu nezini tos vārdus. Tu nevari vienkārši domāt, Dievs, 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 debes. Tu nevari domāt, debesīs, ziniet, kā es bērnībā, debesīs stādījos priekšā kristāli to jūru. Es biju peldējies Baltijas jūrā, es nevaru redzēt, nu, tur burbuļi daudz vairāk. Kā tas ir kristāli? Tikai pēc 30 gadiem, kad es piepildīju savu sirsniņu ar Dievu vārdu, man ir ko domāt. Domāju, un aiz katru no pantiem ir vismaz divas durvis. Vismaz divas durvis. Ja tu pacietīgi stāv un klaudzini, ja tu stāv pie katra pantiņa un klaudzini pacietīgi, tās durvis kaut kad atverās. Un pēkšņi tu ieiet tajā slepenajā bagātību krātuvē. Un pēkšņi tev aizraujas elpa un saka, kungs, vai tiešām? Un viņš saka, jā, priekš tevis. Tāpēc tu rakstīts, kas meklē atrod, mēs pagājušajā svētdienā runājam par meklēšanu. Kad tas nav vienkārši atnācis, pateicu, ne, ka tu meklē viņu vārdos, un tad tu arī atrod, un ka tu klaudzini, tad vienu dienu tev tas atverās, un tu... Tu mācies Dievu vārdu no galvas. Vai jūs atceraties, ko Pāvils raksta vēstulē Timotejam kādā vietiņā? Viņš saka, tu no mazām dienām zini, ko tad? Nevis bībelītes nosaukumu. Zini svētos rakstus. Runā, ka viens vidusmēra ebreja cilvēks tajā laikā varēja noskaitīt visu veco derību no galvas. Es runāju par Mozes grāmatām. No galvas. Vai nav interesanti, ka mēs lasam apustuļu tekstus, kur viņi raksta par atklāsmi, par Jēzu, un ik pa laikam viņi ieliek citātus no vecās derības. Viņi zināja, viņi turēja savā galvā, viņi pārdomāja par šiem vārdiem, un tas viņus padarīja par veiksmīgiem, spēcīgiem, zinošiem, talantīgiem cilvēkiem. Mīļie draugi, viņi tiešām izskatījās pēc cilvēkiem, kas centās iemācīties Dievu vārdu un paturēt to savā prātā. Bet man jums nāk, kāds vēl vienreiz jautāja, kas man? Man galvu jāpiebāž ar pantiņiem ir. Man savu galvu, man tik daudz lietas, par kurām domāt. Man tiešām ir jāstaigā ar tādām mazām zīmītēm, kad jāpiegāž pauris ar pantiņiem, zelta pantiņiem. Es nezinu, kā jums svētdienas skolā tur iet mūsu laikā, lika iemācīties vienu otru pantiņu. Es gan laikam no viņiem es daudz ko aizmirsis, bet tā noteikti ir ļoti laba lieta. Un man atbilde atnāca no viena mācītāja, kur mēs nesen runājām, un viņš teica tā, vai tu zini, kā ir ar galvu? Es teicu, nu kā tad ir ar galvu? Ar galvu ir tā, jo vairāk tu tajā ieliec, jo vairāk brīvas vietas parādās. Es absolūti viņam varu piekrist. Ka galva, ja tev galvā šobrīd nav brīvas vietas, nozīmē, ka tu neko lielu tajā galvā neesi ielicis. Bet jo vairāk tu ieliec tajā vērtības, jo vairāk tajā galvā lietu vietas parādās. Un tu vairāk spēj apvert, vairāk saprast, vairāk ieraudzīt, vairāk tu vari to izbaudīt un vairāk tu spēj to nu, dzīvot. Tā kā es tevi izaicinu, mans dārgais draugs, nedomā tik zem par savu galvu. Un galu beigās, kas tad ir tās paties vērtīgās, svarīgākās lietas? Kas tad ir tie svarīgākie vārdi, kuras liktai tavā galvā? Es ticu, ka tie ir Dieva vārdi un nav nekā svarīgāk. Un tagad paklausties, brāļu mās, rakstvietiņu, kurai mums vajadzētu likt, censties atcerēties visus Jēzus vārdus. ir Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa no 1. Līdz 5. Pantam. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, visi mēs zinām, kā viņš sākas. Viņš sāks, iesākumā bija kas? Kam iesākumā? Visam iesākumā bija vārds. Vārds. Nevis klusums, bet visam iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Tas iesākumā bija pie Dieva. Caur viņu viss ir radies. Un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Ja Dievs tavā dzīvē grib kaut ko radīt, viņam jāpasaka vārds. Kad tu to vārdu esi dzirdējis, tev tas vārds ir kā mūzum jāpatur savā sirdī. Tev jāpatur tas savā prātā. Tev par to jādomā dienām un naktīm, ja tu gribi būt tas koks, kas atnes savus augļus īstā laikā, kurš iztur arī grūtus laikus, kurš pastāv, iztur, izdzīvo. Koks, kurš nemitīgi nes augļus, tas ir cilvēks, kuram ir viņa Dieva vārds, viņa dvēselē, viņa prātā, viņa sirdī. Ja iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, tad, kad es turu savā dvēselē Dieva vārdu, es turu sevī Dievu. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Marka evaņģēlijā mēs lasījām 4. Nodaļā, kādu laiciņu atpakaļ mēs runājam par četrām dažādu veidu attieksmē pret Dievu vārdu. Pirmā bija ceļmala. Ceļmala. Ceļmala bija, kur tika iekaisīta brīnišķīgā dārgā Dieva vārda sēkla, bet nākamajā mirklī jau viņu zaglis nozag. Viņš vienkārši pazud. Varbūt tu esi viens no tiem, kurā regulāri tiek iesēts Dieva vārds. Varbūt Dievs tevi uzrunā kaut kur tavā privātajā lūkšana dzīvē. Varbūt tad, kad tu lasi Bībelī, tas vārds tevi uzrunā. Un tas bija vārds, kurš būtu radījis tavā dzīvē to, kam dēļ Dievs tevi ir radījis vispār šajā pasaulē. Vārds, kurš būtu atraisījis to brīnumu, lai tu iziet caurtai sarkanai jūrai, kas varbūt ir tavā ceļā, kā mūsu ceļā bija sarkanā jūra. Bet Dievs viņam deva vārdu, viņš to vārdu paņēma, un viņš to vārdu sargāja kā acu raugu. Dievs teica, Jēzus to sacīja, stāv rakstīts, bet Dievs teica. Un tāpēc, ka tava attieksme ir tāda ceļmalas attieksme, mēs vispār dzīvojam laikmatā, kurš ir ceļmalas laikmats. Vai par mums vienmēr nesmējās visādi politologi un visādi politiski analītiķi, ka mēs esam tauti, kur neatcerās, ko politiķi solīja. Un tad mēs atceramies to slaveno repšas teicienu, nu kā var nesolīt? Kā var nesolīt, ja neviens neatcerās, ko tu solīji? Un tad tu var solīt, ko grib. Un mēs jau zinām, ka viņi nepildīs. Bet mēs domājam, a ja nu gadījumā? Viņi piepild to, ko ir apsolījuši. Mums vienkārši tas viss skrien garām. Mēs vispār dzīvojam laikmatā, ka informācija mūsu galva ir tā kā putekļa sūcējs. Pa vienu ausu nāk iekšā, tad mēs skatāmies šovus un visādas diskusijas, visādas sarunas, visādas analītiķi analizē visu pēc kārtas. Tu var dzirdēt analīzi 3 reizes dienā. Par visiem notikumiem, par to, ko Krievija, un ko tur Irāk, un ko tur Sīrija, un ko Amerika, un Merkela. Un beigās tev galvā ir tāda biesputra. Es viens tā jūtos. Paldies, vēl 3 rokas pacēlas. Pārējie visu lieliski šķiro. laikmets, kurā mēs esam kā ceļmalu. Vai mums nebūtu jāiziet ārā no tā visa? Romiešiem Pāvils saka, netopiet kā visa pasaule. Neienāc mājā un neieslēdz uzreiz televizoru, lai viņš visu laiku tev pūdere ausis. Tu vispār neko nesajēdz beigās. Tad otra attieksme bija kāda? Otra attieksme bija smilšaina augsne, kurā mēs uzņemam ar prieku, bet nav saknes, nav laika mums īstenībā. Es aizmirstu, bija baigi spēcīgais vārds, bija kaut kas ļoti labs. Bet es aizmirstu. Man liekas, vislielākais aizbildinājums, kāpēc Dievs mūsu dzīvē nevar izdarīt to, ko viņš gribētu izdarīt, tāpēc, ka tu aizmirsti. Es un tu, mēs aizmirstām vienkārši. Un viss. Bet ja mēs iemācītos no šiem vīriem, kas sacīja kungs, tas ir tavs vārds. Ja mēs būtu tā pēdējā augsne, iedomājies, ka no četrām augsnēm viens tikai bija tas, kurš paturēja šo te vārdu, paturēja un pārdomāja tavā savā sirdī. Pārdomāja to savā sirdī. Tas tā kā sargs pie vārtiem, pie dārza vārtiem, kurš visus raida prom liekos un ielaiž iekšā tikai to pašu svarīgāko. Man nāk prātā šodien kristīgā pasaules svin palmu svētdienu. Un palmu svētdienā visi Jeruzalem izgāja Jēzum pretī un sveica viņu un priecājas par viņu. Un divas dienas vēlāk balsoja par viņu, lai viņu piesit krustā. Un es domāju, viņiem likās, ka viņi ir tādi Jēzus atbalstītāji, varbūt. Un varbūt kāds no mums arī tieši tāpat liekas, ka Dievs mūs uzrunā, mēs jā. Un tad divas dienas vēlāk mēs neatceramies pilnīgi neko. Un tas nav tāpēc, ka galva ir slikta, bet tas tāpēc, ka tajā galvā ir sabās tik daudz visādas drazas, ka vērtīgās lietas vienkārši pazūdas ar tā. Ja Dievs respektē cilvēku vārdus, ka viņš stāv blakus un viņš klausās, ko tu saki, un tad saki, ja tāda ir tava situācija, tad tā paliks. Bet ja tu saki, tā situācija ir vienkārši, man priekšnieši, man brāļu māstei jau ir bijuši, viņi jau ir uzvarējuši, viņi ir uzvarējuši valstis un dzīvnieks un sērgas un badu un ieročus un visu ko. Dievs spēkā, es ar to tikšu galā. Dievs saka, ok, tad tāda ir tava situācija. Dievs spēkā, to ar to tiks galā. Vai tas nebūtu brīnišķīgi, ja Dievs to dzirdētu no mūsu mutēm? Un tad viņš saka savu vārdu. Un viņš ļoti gribētu, ka mēs ar tevi dzirdētu un ļoti novērtētu to. Kolosiešu vēstulīte 1. nodaļa 19. pāns. Paklausies kāds vienkārši fascinējoši vārdi ir pateikt par kungu Jēzu Kristu. Un mēs zinām, ka viņš tiek apzīmēts kā vārds. Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā. Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā. Tas nozīmē, ka tad, kad es uzturu attiecības ar kungu Jēzu Kristu, kad es atceros viņa vārdus un es tos pārdomāju savā sirdī, tie man ir. Es tos lietoju kā zobenu un lietoju kā vairogu. Kad man uzbrūk slimība, es saku viņai, ka viņa nevar uzbrukt manā dzīvē, jo esmu šī dārza sargs. Un tikko viņa nāk ar man dārzu garām, es tūliņ esmu savā vietā un saku, ne, un tad es izlieku tīklu. Vai slimības zina, ka viņa nevar šeit atnākt? Un tas ir kunga Jēzus upurs. Viņa asins. Es pasaku nē, es pasludinu nē. Un ja viņa vēl uzbāršies, viņa saka, ar man piešķir to kunga Jēzus Kristus autoritāti. Es saku, tev šajā dārzā nav vietas. Un es ticu, ka tas strādā. Jo Dieva vārds tā saka. Bet kad es pārdomāju viņa vārdus, es piepildos ar pašu Dieva pilnību. Dieva pilnību. Vai tu dzirdēji? Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā. Kad tu saki, jo tik ļoti Dievs man ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai mani nevis apsūdētu, bet izglābtu. Dievs man ir izglābs. Kad tu saki, galatiešiem 20, līdz ar Kristu esmu krustā sist, bet nu nedzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Kad tu to saki, tu piepildi savu dvēseli ar Dieva pilnību, ar viņa mieru, ar līdzsvaru, ar spēku, ar prieku, ar veselību. Padomā tikai, ko mēs palaižam garām, ja mēs izturamies pret to, tā kā pret tādu kaut kādu baznīcas peršiņu. Dieva pilnībai lapatik viņā iemājot. Nu, paklausieties vēl, turpat no Kolosiešu vēstulītes, 2. Nodaļas, 6. 7. Pāns. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdam savā pateicībā. Dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā. Es ticu, ja mana galva ir pilna ar Dievu vārdiem, tad tur ir daudz vairāk vietas arī tādām ļoti praktiskām, loģiskām zināšanām. Tad es viņus māku pielietot. Manuprāt, tas, ka Mozes mācēja pielietot tās Eģiptē iegūtās zināšanas, bija tas, ka viņš zināja Dievu vārdu. Un kombinācijā Dievu vārds ar tām praktiskajām šīs zem zināšanām viņam deva ieskatu lietās. Gudrība jau nav vienkārši paņemt enciklopēdiju iebās savā galvā. Gudrība ir tās enciklopēdiskās zināšanas pareizā laikā, pareizā vietā, pareizi pielietot. Sasniegt rezultātu. Tā ir gudrība. Un kā mēs zinām, Jēzus tik nosaukts par Dieva gudrību. Ar to šodien, mīļais mans brāl un mās, es gribu tev pamudināt daudz vairāk laika pavadīt Bībelītē. Lasīt to. Un ja kāds vārds tev uzrunā, paņemt viņu, izrakstīt viņu uz kādas lapiņas, un tad mēģināt izveidot kaut kādu asociāciju ar kaut ko. Man vien otra asociācija ir tāda, kur man negribētos tev pastāstīt, bet pieņemsim Apustuļu darbu 4:12. Viņa tāda, jo nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds cilvēkiem zem debes dos, kurā mums lemta pestīšana. Man ir tāda stulva asociācija, bet es viņu vienmēr atceros. Nu, ar ko tas asociējās? Man tas 4:12, apsūdarbi 4:12. Nu, atrot, ko tad? Atrast kaut kādas tādas asociācijas un piepildīt savu dvēselīti ar šiem vārdu pantiem, kas tev uzrunā, kas dod tavai dvēselē spēku, līdzsvaru, dziedināšanu, Dieva pilnību. Es tev gribu iedrošināt šodien, uzmundrināt, un patiesībā es gribu pateikt. Tradīcijas saka, ka pienāks tāds vārds, ka laiks, kad pasaulē tiks atņemts Dieva vārds. Vai tas burtiski nozīmē, ka mēs atvērsim savus elektroniskos gadžetus, un tur viss būs izdzis? Vai pienāks tās laiks, ka nebūs vairs papīra formātā Bībeles? Es nezinu. Visdrīzāk jau būs kaut kur, un ja tiešām visur izdasīs, tad visi cilvēki metīsies uz muzejiem un kaut kādām tādām senlietu noliktavām meklēs tās vecās Bībeles. Bet Bībeles saka, ka cilvēki meklēs un lies no vienas jūras līdz otrai, no zemes gala līdz zemes galam, lai atrast Dievu vārdu. Bet iedomājies, ka tev tas būs tavā dvēselē. Ko? Vai nebūs jauki? Vai nav jauki? Ka Dievs var paņemt no tās krātuvītes, kas tavā dvēselē ir. Un tajā īstajā mirklī un īstajā laikā tev iedot to īsto pantu, un tu zini, Dievs tev to pateic. Dievs to atgādināja tev. Tas ir priekš šī laika. Bet ja tev nav tādas rezerves, ko tad? Tad tev jāizlasa cauri visu Bībeli, jo kaut kur jaunajā derībā ir tavs pants, kur Dievs tev grib šodien iedot. Un tas kādreiz paprasa gadrīz gadu, lai tu nonāk līdz savai rakstu vietai. Vai tev jāspēlē loteriju, jāver vaļā kaut kur. Un ja tu atveri jūdas aizgājumu pakārās, tad zini, ka tas nebija vārds priekš tevis. Tas noteikti ir vienkārši misēklis, jo loterijām ļoti bieži gadās misēklis. Tāpēc piepildi savu dvēselīti ar Dievu vārdu. Tavi vārdi ir ļoti spēcīgi, bet vēl spēcīgāki, vēl varenāki, vēl dziļāki, vēl biezāki, ja tā drīkst teikt, ir tā kunga vārdi, kas tev un man ir dāvāti. Vērtēsim viņus, cienīsim viņus, mācīsimies no galvas, izbaudīsim viņus, ļausim, lai viņi mūs piepilda ar visu Dievu pilnību. Jēzus vārdā un visi sacīja, āmēn. Piecelsimies kājās. Mūsu debesu Tēvs, mēs no visas sirds Tev gribam pateikties par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, Kungs, ka šodien mēs varējām drusku paskatīties tajā. To lielo potenciālu, ko Tu esi tajā ielicis. Kungs, paldies Tev, ka katram no mums tas šodien ir pieejams. Visa Tava bagātība, katras lietas iesākums ir Tavā vārdā. Un es pateicos, ka mēs to varam vērtēt, respektēt, ka mēs varam tajā dzīvot un to baudīt. Palīdz lūdzu mums, Kungs. Palīdz, Kungs, ka mēs nebūtu cilvēki, kas dzīvojam blakus dārgumu krātuvei, bet nodarbojamies ar stikliņiem. Kungs, lūdzu, lūdzu, dod mums, Kungs, pietiekam gudrības un pietiekam saprašanas, ka mēs piepildītu savu dvēseli ar dārgām, nezūdošām, nepārējošām, mūžīgi pareizām patiesībām. Kunga Jēzus vārdā, mēs slavējam un godinam Tevi, un mēs pateicamies Tev par to. Jēzus vārdā, pasaka līdz ar mani. Saka, debes Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu, Tavu brīnišķīgo, radošo, vareno, pilnīgo vārdu. Es to pieņemu savā dzīvē. Un palīdz man darīt, kā Jēzus darīja. Viņš teica to, ko Tu teici. Un kad Viņš teica to, ko Tu teici, tad notika to, ko Tu biji teicis. Palīdz man tā darīt, Kungs. Palīdz man sekot manam kungam un glābēm. Jēzus vārdā. Aleluja. Āmen.